birinchi man uchrashgan tashkilotim bu aeroportni chegara qo'shinlari bo'ldi. U yerda yigitlar so'zlariga qarashib, bunday fuqarolar bugun umuman bu bo'limda ushlab qolinmaganliklari haqida menga ma'lumot berishdi. Bunaqa faktlar yo'q, kelmagan, bir ushlab qolinmagan deyishdi. Keyin pasport bo'limiga chiqdim. O'sha yerda pasport bo'limini nazorat qilib turuvchilarga ulardan shu javobni olganimdan keyin начальник аэропорта, дежурный начальник аэропортларга ушрашдым. Бирок бир натыйжага эрешмегенимден кийин кимдир ошо жерде менге аэропортны ошо аэропорт кошудагы ички иштер вазирлигини нима транспорт ички иштер бөлүмүнө ушрашууну тавсия кылышты. Мен у жерге барганымда у жерден жигитлер журналдарга карашты да дежурный жигитлер сыйфаларын сурашты. Мен aytdi, mana shu 44 yoshda Qurbonova Firuza o'g'li bilan 9 yoshda deb u yerda ko'rishdida yo'q, bunaqa shaxs umuman kelmagan deyishdi. Shundan keyin man sizlarga ariza berib ketmoqchiman. Bir fuqaro o'g'li bilan osmonda transport nimasida xizmatida yo'qolib qoldi, shuni topishda bir amaliy ko'mak beringlar deb bir arz bermoqchiman deganimdan keyin navbatchilik qismida o'tirgan ichkariga kirib ketdi va uning o'rniga fuqaro formasidagi bir yigit chiqib kelib, o'zini Ural Qodirov deb tanishtirdi. O'sha bo'limdagi o'sha uyushgan jinoyatchilik korrupsiyaga qarshi bo'limdan xodimi deb tanishtirdilarda o'zlarini. Ular manga opa, mana ko'rinishingizdan tushunadigan ziyoli ayolga o'xshaysiz, nima uchun siz Qurbonova Firuza va uning o'g'lini qidiryapsiz? Bu shaxslar kimlar tomonidan to'xtatilganligini, nima uchun to'xtatilganligini siz judayam yaxshi tushunib o'tiribsiz. Bu fuqarolarni so'raganlar cho'mli bo'lib o'zlari yo'qolib qolyapti-yu dedilarda azim tariqasida. Shuning uchun bularni sizga qidirmaslikni tavsiya qilaman. Yaxshi siz charchoq ko'rinasiz, uyingizga borib damingizni oling. Bu ishga yaxshisi bosh chiqmaganingiz, aralashmaganingiz ma'qul degan fikr bildirdilar. Qarasam bir shu yerda hech bir natija chiqmagandan keyin demak men bu voqeadan xabar topgan alyans faktlarni himoya qilish yetakchisi Yelena Mixaylovna kelib safimizga qo'shildilar. Biz ikkalamiz nima deydi hamkorlikda yana bir bor ariza berishga harakat qilganimizda bizni Ural Qodirov aytdilarki, grajdankalar, sizlarni hozir man aeroportni chegara qo'shinlari rahbari bilan gaplashdim. Hozir ular bu Firuza Qurbonova va uning o'g'lining taqdiri haqida axborot berar ekanlar. Iltimos, aeroportni ichiga kirib chegara qo'shinlariga uchrashinglar. Man sizlarga faqat bitta narsa haqida axborot bera olishim mumkin dedilar. Firuza Qurbonova o'g'li sog' salomat, hayotiga hech narsa xatar solayotgani yo'q. Kutishsin, ertaga tushlik paytida Turkiyada bo'ladilar, Turkiyaga deportatsiya qilinadi. Nima uchun deportatsiya qilinishini sababini bizga hech kim tushuntirmagan va bizni ham sizga tushuntira olmaymiz dedilar. Keyin biz Yelena Mikhailovna bilan aeroportni ichida o'sha chegara qo'shinlarini rahbari deyilgan Adham Anapayevga uchrashdik. Anapayevga uchrashdik Adhamga. U kishi bizga bir narsani to'g'ri tushuninglar. Biz kechasi soat tungi 10:22 mahalliy vaqt bilan bo'ladigan gap bu. U maxsus xodim bizga aytdiki, bir narsani tushuninglar, biz soldatmiz. Biz faqat kompyuterdagi bitilgan buyruqlarga qarab ish qilamiz. U yerda mana shu Qurbonova Firuza o'g'li Dadaxon Choriyev bilan qo'yilsin yoki qo'yilmasin degan yozuv bo'ladi. Shu qo'yilmasin degan buyruq bo'lgani uchun ham biz uni qo'ymadik. Biz soldatlar nima uchun qo'yilmaydi, sababi nima, boisi nimada, qachongacha qo'yilmaydi degan savollar berilmaydi bizga. Biz faqat itoat qilamiz, so'zsiz bo'ysunamiz. O'zimiz bilmagan sababni qanday qilib sizlarga aytamiz? Faqat shuni aytishim mumkinki, bizda har qanday fuqaro 3 soatdan ortiq ishlab turilishi mumkin emas. Shu sabab bu fuqarolarni hali ancha bo'ldi biz samolyotga o'tkazib qaytarib yuborganimizga degan javobni berdilarda. Shundan keyin biz endi u nima deydi Firuza Qurbonova bilan o'g'lini deportatsiya qilib yuborgan bo'lsa ariza berishimizni ham hojati yo'q ekan deb umidimizni uzib qaytib chiqdi, lekin Feruza Qurbonovani qarindoshlari kechasi tungi 23:00 so'rab surishtirishlari natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, ona va bola hali ham mana shu yerda saqlanyapti. O'sha yerdagi ichki ishlar xodimlaridan birining aytishiga qaraganda, o'zini tanishtirmagan ichki ishlar xodimini o'zi aytishiga qaraganda, nima elchixonadan konsullikdan odam chaqirilgan, maxsus konsuldan kelgan xodimlar bu ikki fuqaroning hujjatlarini ko'zdan kechiradilar va shunga qo'yilib deportatsiya qilinadi. Hozircha shu yerda degan gapni eshitdilar. Shundan keyin biz yana aeroportga qaytib borishga majbur bo'ldik. Aeroportga kelib xabarlar tarqatgandan keyin aeroportga qaytib kelib yana Feruza Qurbonova va uning o'g'li Dadaxonning taqdiri bilan qiziqdik va zora biror bir yerlarni tegib qoladi degan maqsadda ona bolaning o'z vataniga qo'yilmasligi, deportatsiya qilinishining sababi qaysi qonunlarga to'g'ri keladi degan mazmunda, demak, ariza bilan tegishli tashkilotlarga murojaat qilishga qaror qildik. Lekin bular bir o'sha aeroportdagi chegara qo'shinlari ham, transport, militsiyasi ham bizdan bu arizani qabul qilishni istamagach, biz uni pochta orqali yuritma xat qilib jo'natishga qaror qildik. Hali biz aeroportda bu ikki shaxsning deport qilingan qilinmaganligi, hozirgi damdagi ahvoli bilan qiziqib surishtirib ariza yozib pochta orqali manzillarga yuborib yurgan paytimizda ular allaqachonlar deportatsiya qilinganligidan bexabar edik. Demak, o'sha kuni kechga borib ma'lum bo'ldiki, soat bizning mahalliy vaqt bilan soat 14:00 ona bola Turkiya aeroportiga borib tushgan ekan. 21 sentyabr kuni, 21 sentyabr kuni bizning vaqtimiz bilan, demak, men bu xabarni bizning vaqtimiz bilan 14:00 keyin eshitdim. Adashmasam 15:30 menga telefon orqali bular Turkiyada ekan, Turkiyadan telefon qilishdi degan xabarni oldimda kecha. Demak, o'sha kuni o'sha Adhamjon Xannapayev bizga 3 soat ortiq ishlab turolmaymiz, ularni bugun o'zida qaytarib yubordik degan paytda ona bola aeroportda saqlanayotgan bo'lgan majburiy tarzda, 1 sutka ushlab turilgan va majburiy tarzda deportatsiya qilib yuborilgan. Lekin nima uchun va O'zbekiston qaysi qonunlarga muvofiq, axir bu O'zbekiston konstitutsiyasiga zidku degan savolimizga hech bir nima deydi, hukumat xizmatchilaridan, huquq targ'ibot idoralarini xodimlaridan bir mantiqli, asosli, ko'ngilni tinchitadigan yo xotirjam qiladigan birorta aniq javob ololmadik. Umuman olganda, mening qo'limdagi ma'lumotlarga qaraganda, Feruza Qurramova o'g'li Dadaxon Choriyev bilan 2008 yilda O'zbekistonda bo'lishgan, qonuniy kirib kelishgan, 40 kun istiqomat qilishgan va tegishli tartibda xorijga chiqish vizasini olib, azir olib, ona bola qonuniy tartibda O'zbekistonni tark etishgan. Meni bilishimcha, bizda azir har bir fuqaroga, demak, 2 yil muddatga urilardi oldinlari, hozirgi muddatda azir olmaganman, u qadar aniq bilmayman, lekin 3 yil muddatga berilyapti shekilli keyingi paytlarda. Endi bu fuqarolarning O'zbekistondagi mavjud qonun qoidalarini buzganligini sababi o'sha, demak, berilgan azir muddatini o'tib ketganligi bo'lishi mumkin. 2008 yilda qonuniy ravishda azir olib xorijga chiqish ruxsatnomasini olib ona bola chiqib ketgan bo'lsa, demak, 2008 yildan to 2014 yilgacha orada 6 yil tafovut bo'ladimi? Mana shu nima deydi, pasport rejimini buzish deyiladimi endi ularni qonunchilarni tili bilan keldi, mana shu kamchilik mavjud muammosi bo'lishi mumkin ularda. Mana shunday holatda fuqaroga deylik tegishli qonunchilikda ma'muriy nima jarima solish kerakmidi yoki bo'lmasa ma'muriy javobgarlikka tortish kerakmidi? Lekin har holda men o'ylaymanki, unchalikka borish kerak emas. Fuqaroga o'z mamlakatiga, o'z vataniga kirishni taqiqlaydigan darajada nima deydi, taqiqqa ishonmang, man qo'ymasligi kerak edi, jazo qo'llanmasligi kerak edi degan fikrdaman.